Ahoj, já jsem František, vedle mě sedí Martin a dnes jsme si pozvali starostu Prahy 7, pana Čižinského. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Čižinský, momentálně v mnoha rodinách rezonuje téma nedostatku kapacit na středních školách. Je po přijímačkách. Jak se na tady to téma díváte vy?
No, tady je prostě jasný, že teda Praha zaspala. Tady je potřeba říct jako na rovinu, že máslo na hlavě máme jako všichni. Samozřejmě největší máslo na hlavě mají ti, co byli v křesle radního pro školství, ale je to jako širší problém, protože vlastně spousta lidí je s tím stavem taky jako spokojená. Nejsou to samozřejmě žáci, nejsou to rodiče, ale jsou to často třeba ředitelé nebo vyučující na školách, protože se prostě dostane tam jako naprostá elita a jim se dobře učí. Takže jako ten tlak vlastně i z této strany určitě tomu jako neprospíval v minulých letech, ale vlastně jako ta atmosféra, která byla dřív, že prostě gimply jsou pro elitu a maturitu nemusí mít každý a tak dále, tak ta tomu jako taky nepomáhala. Teďka nás to dohnalo, je to jako naprostá katastrofa, mrháme jako potenciálem dětí, to je úplně jasný, když to srovnáme třeba s Německem, s těmi počty lidí, které studují všeobecné směry s maturitou, tak jsme prostě na polovině čísel Německa, nemůžeme říct, že Němci jsou jako blbí a my jsme ty chytrý, že to jak umíme, tak to prostě vůbec není.
Ale teďka
se to prostě jako jasně projevilo, ale bohužel, když se to jako už jasně projevuje, řekněme, jako jasně 3 roky,
ano,
tak pořád vlastně z města a vlastně i od pana radního Klecandy pro školství zaznívá, že míst je dost, že vlastně všechno jako situace nadmíru výtečná. A to je vlastně jako hrozný, protože když si jako problém přiznáme, tak se nám řeší líp, než když si ho nepřiznáme.
My jsme tato téma slýcháme podle mě už 3. rok. Různě tak nějak jako probublávalo postupně a tak. My jsme se rozhodli to téma si nějakým způsobem jako uchopit, říci, je ten problém jako demografický, je to problém, že někde zaznívá, je to problém jako 5 let, protože jsou silný ročníky, kteří teď jako dospěli do toho věku a ten problém zase pomine. A my jsme se podívali na ty data z toho Českého statistického úřadu. Promítli jsme si tu křivku, co to znamená v Praze a okolí, protože ta Praha má obrovskou gravitaci, jo, v těch souvisejících okresech, jako je Praha Východ, Praha Západ, Mělník, Beroun a tak dále, kde všichni ty jako děti chtějí studovat v Praze. A zjistili jsme, že ten problém je obrovský. Když do toho započítáme nějaký potenciální přírůstek obyvatel v té Praze, protože Praha samozřejmě neustále jako roste na počet obyvatel a růst bude. Jo, si myslím, že ta gravitace je obrovská. Tak jsme zjistili, že ten problém je obrovský. Když se s ním nezačneme nic dělat, tak nás to bude dohánět víc a víc.
Takhle, já úplně souhlasím, to je vlastně to, co pořád říkám a to, co taky je potřeba jako říkat naven.
Ano, ano.
Proto je to cený taky, že se o tom mluví.
No,
protože spousta lidí má pocit, že si vlastně přečetli, že se narodilo nejméně dětí od Marie Terezie a tím pádem, jako co bude
teď,
no, tak to
řešení.
Prostě přežije, přežene se to, ale v Praze se to samozřejmě nepřežene.
Tak.
A navíc často zaznívá z Prahy, že to je jako záležitost středočechů a oni nám tady kazejí jako tu naši pohodičku, ale ono je to vlastně trošku jinak, že jo, ty děti ze středních Čech, sem chodí taky ty prostě nejchytřejší a oni zase tahnou ty naše děti jako dopředu, takže to je vlastně jako docela dobrý, že tady máme ty nejlepší děti prostě z celého toho pražského regionu, což je prostě přes 2,5 milionu lidí, ale musíme ty kapacity udělat. A my jsme vlastně přišli na magistrát teďka s myšlenkou, že magistrát jako plánuje stavby, ale ty stavby, to je prostě projekt na 8 let. A ještě je potřeba vědět, že prostě volební období je 4 roky, takže kdo ví, co se s těma projektama stane. Takže by velmi pomohlo, kdyby si vlastně to město objednalo ty místa u soukromých škol. A to z toho důvodu, že my teďka na datech vlastně vidíme, ty soukromí školy ty kapacity přidělávají jako 400krát rychleji než Praha. Si Praha přidělala na gimplu z roku na rok 2 místa, zatímco z okolní školy 800.
No a čím to je? Tady to.
No, je to způsobený jako několika faktory, ale vlastně tím, že soukromá škola si prostě ty věci pronajme.
Chápu.
A to prostě město jako nenapadne a město to neudělá. A taky tím, že soukromá škola je prostě jako vedená jako podnikatelsky, trošku, trošku ne vždycky, ale aspoň trošku. A tudíž vlastně, jako když ten ředitel řekne, hele, budeme mít dvě budovy a budete přijíždět, tak se nestane, že jako s ním polovina učitelů přestane mluvit, ale prostě se to stane. A tady je vlastně šance aspoň na nějakou přechodnou dobu, třeba na ty 4, 6, 8 let. No, to musí být samozřejmě, musí to být násobek 4.
Musí to být nějaká přechodná...
Prostě si normálně vlastně ty... Přesně, musí si prostě normálně ty místa tam jako u těch soukromých škol vlastně zaplatit. A zaplatit teda za ty děti školní, dohodnout se s nimi a udělat prostě grantový program, který bude prostě otevřený všem, která škola se přihlásí, tak prostě dostane ty peníze na ty studenty a takhle vlastně jako navýšit skokově tu kapacitu, protože ono těch míst jako chybí, řekněme, v tuto chvíli přibližně 1000. Aha. 800 až 1000. A když si člověk promítne právě tu demografii, tak ono tam jako určitá maličká vlnka poklesu je.
Je tam maličká.
To znamená, tam skutečně je možnost vlastně tím jako ten pík vlastně uříznout, přežít, ale hlavně jako nastartovat ty projekty, které budou dojíždět za těch 80 let. Akorát nás s tím teda jako vyhodili na zastupitelstvu, že to je prostě úplně blbý nápad a že se s tím zabývat nebudou. My to budeme dál rozpracovávat, protože si myslím, že to je dobrý nápad, že to je vlastně jediný možný nápad, který zafunguje. Vlastně nic jiného jako není.
No a jsou nějaký jako jiný přístupy, typu nějaký navýšení stávajících škol, jako přístavby třeba dočasných řešení, modulární přístavba pavilonu k současným školám, tak aby se navýšila třeba kapacita už škol, který mají tu infrastrukturu, zázemí, který prostě fungují. Je tohle možný vůbec?
Takové projekty jsou, ale vlastně to je za spoustu peněz málo muziky. Když vlastně přiděláváte ke stávající škole a teďka kde jsou ty stávající školy? Ty stávající školy jsou hlavně v centru města. Normálně klasicky, protože prostě gymnázia byly prostě v centru města, takže tam jako získáte prostě za 60 milionů 20 míst nebo něco v tom smyslu. Prostě je to jako úplný nepoměr. A navíc často ještě ruinujete vlastně ty nejcennější pozemky kolem té školy. Jo. Dvory, kde probíhá třeba nějaká mimoškolní akce nebo prostě zázemí pro tělocvik, co já vím. Takže je potřeba prostě se na to kouknout jinak. Je potřeba rozjet ty větší projekty, to má skutečně jako velký budovy. Rozdíl mezi modulárníma stavbama a normálníma jako stabilníma stavbama není žádný. Yes. To trvá všechno stejně 8 let.
Ten problém je ten povolovací
proces. Problém je stejný, územní plán, všecko, prostě no povolovací jasný proces. Takže je potřeba prostě rozjet ty velký projekty, znamená ty velký gymnázia. My jsme navrhli vlastně městu, aby koupilo dvě budovy, obě jsou v Praze 7, a konec teda koupě jedný trvala rok, druhý 2 roky, což je teda strašně pomalý. Jenom ta koupě, že to chce prodat. Aha. Než mu magistrát řekl, já to chci koupit, tak tohle 2 roky. Aha. Nechápu. 2 roky. My jsme radnici koupili za 2 měsíce. No, takže 2 roky. A to bude velký projekt, je to v Přívozní ulici, bude to vlastně kombinace pravděpodobně té Přívozní ulice, tam je vlastně ten hostel, já nevím, jestli... To je vlastně jako dobrá budova, je tam velký pozemek k tomu a ještě poblíž je Ferona, taky vlastně budova, ta památkově chráněná budova, kam všichni jsme chodili do šoupky. Tak tam vznikne poměrně velká kapacita, ale samozřejmě bude to trvat prostě dlouho, protože to se pod 8 let jako těžko dá stihnout.
No a nějaký třeba, co jsi chtěl, ještě třeba detašovaný budovy, jak jste vlastně o tom mluvil, jak je schopný to zařídit soukromý sektor, tak podobným způsobem zařídit de facto, nevím, kdyby se tady Gymnázium Arabská rozhodlo, že si postaví druhou školu, budou to provozovat oni, de facto bude tam ten jeden ředitel, ale postaví někde o kousek dál další budovu a hold jako nějaká část by asi fungovala, takže by se pendlovalo mezi budovama, jako tohle není řešení třeba.
A to se pořád bavíme o tom, že to bude trvat 8 let.
Jasně. Protože ať už něco koupíme, budeme chtít vystavět, anebo něco koupit a zrekonstruovat na školu, tak to pořád bude trvat.
Takže tady nebo ten pík.
To prostě teďka ty soukromé školy nějakou kapacitu mají, ta se pravděpodobně nenaplní. Pravděpodobně se nenaplní na 100%, protože prostě je zas až takový jako zájem, tam je ta bariéra to školní a to je úplně jasný.
Jasný.
Takže tam je jako místo vlastně už jako do příštího roku tu dostatečnou kapacitu zajistit.
A je možný tedy udělat něco, nebo má magistrát v kapse nějaké jako řešení, které se dá udělat jako hned, dá se udělat jako z roku na rok. Já chápu, že vy navrhujete vlastně tady tu rezervaci těch míst na těch soukromých středních školách, ale byli oni vám schopni odpovědět, že ne, budeme to řešit z toho roku na rok, co se dá udělat teď, jinak.
Nebo pronajmout si budovu, která je pro administrativu a předělat jí v nouzově na školu, nebo nějaký podobný řešení.
Takhle, tam je jako, že my to všichni sledujeme. Tam jako jeden z problémů je, že prostě pan primátor si myslí, že to je chyba rodičů, že prostě svý hloupí děti chtějí hlásit na gympli a chtějí, aby měli maturitu. To prostě jasně formuloval do jednoho rozhovoru.
Aktuální jsou teď přijímačky na střední školy. Komentátor David Klimeš upozornil na to, že na čtyřletá gymnázia bylo více než 8 000 přihlášek a míst je 2388, což je údajně jenom o 4 místa víc než před rokem. Není to málo?
On ten problém toho studia na středních školách je problém, který je složitější, než jak ho prezentují novináři. Ta změna vznikla tím, že v současné době všechny ty maminky, všichni ti rodiče chtějí mít dítě na gymnáziu. Odborné školy prakticky s zájmem o dítě je malý nebo významně menší a samozřejmě, kdyby všechny děti šly na gymnázia, jako už to skoro je, tak oni vlastně nesplňují ty podmínky pro to být tam. Jejich výsledky jsou takové, že vlastně tu úroveň těch gymnazí snižují.
Jako úplně nesmysl. Prostě no. Pohled, který už do 20. století byl zastaralej, no. Prostě to je jako 19. století. A radní Klecanda říká, míst je dost, problém není. Jako situace je labíru výtečná.
Když chci jít jako na maturitní obor jako kuchařčíšník. Jako.
Poslechněte si to. Prostě je to tak. No. To znamená, jako vlastně, já tam jako nevidím, že by se to řešení jako reálně hledalo. My jsme navrhli tohleto řešení s těma soukromýma školama a pak jsme navrhli ještě spíš takový jako doplněk. A sice ROPID, což je organizace, která plánuje dopravu v Praze, vlastně upozorňuje na to, že pro mnoho dětí ve středních Čechách je vlastně levnější dojíždět na střední školy do Prahy, než dojíždět do nějaké jiné střední školy v rámci Středočeského kraje. Příklad třeba Říčany.
Okay.
Student z Říčan, když jede do Prahy, tak to má levnější, než jezdí na gymnázium do Benešova. Prostě proto, že tam jsou nějaký takový pásma, že jo, a tam jsou dvě pásma, tam je to jedno pásmo. A takhle to prostě takhle existuje jako velký počet dětí, kteří jsou motivovaní i vlastně finančně.
A je to ta motivace?
No tak můžete k tomu pomoct, samozřejmě.
A vy navrhujete to, aby se vlastně jako dostupnilo tady ta doprava?
No my navrhujeme to, aby to bylo, aby se dojednalo se středními Čechami, že to bude všude stejně drahý. To znamená, že to dítě, který žije v Praze, tak bude pro něj jako úplně jedno, jestli pojede na střední školu do Prahy.
Jasně.
Nebo kamkoliv do Středočeského kraje. A stejně tak středočeský dítě. Jestli pojede do středních Čech na střední školu kamkoliv, prostě kdyby to byl Benešov, Kutná Hora, tak to bude stát stejně, jako když pojede. Prostě v rámci toho regionu to bude všechno úplně stejný, aby ta motivace zmizela. Protože on je to ještě propojený, když je ta motivace, tak se ty jízdy ještě uskutečňují, a když se uskutečňují, tak tam ty spoje jezdí.
Jasně, a frekvence dopravy.
Přesně tak. Takže vlastně pak se nakonec
vytížily ty trasy.
Takže nakonec vlastně ve skutečnosti to je tak, že když ty středočeské děti se, nebo ty rodiče se si dají do IDOSu, prostě si dají, jak se dostanou do školy, tak zjistí, že se dostanou nejlíp do té Prahy.
Nejčastěji jezdí, je to nejlevnější.
Všichni tam chtějí a tak dále, Tak prostě jako to je jako první krok, aby se to nějakým způsobem aspoň trošku narovnalo. A vlastně taky jako určitá jako šance srovnat ty podmínky, aby tam ta prostě motivace, která nemusí hrát stěžení úlohu, ale prostě hraje úlohu, tak aby zmizela.
Mám pocit, že tato situace je nešťastná i z toho psychologického pohledu, že to vlastně jako páchá obrovské jako damage na psychice těch jako lidí, jo. Že ty ročníky, které takom budou přicházet, si budou říkat, OK, tak já vlastně jako gymnázium v Praze ani neskusím, jo, protože se tam jako nemám šanci stejně dostat, že jsou tak jako přetížený, jestli tam stejně dostanou lidi s průměrem 1,0. Jo.
Takhle je dobře, že jako já to ještě jenom dodám, no, i s tím jízdy nás vyhodili teda na tom
zelstvu. Okay.
I to jízdní řekli, že jako se tím nebudou vůbec jako zabývat. A překvapivě pan radní Tecanda jako měl vyzvolně radost, když ty dva body neprošly. Ale dobře, že zmiňujete tu psychologii, protože to je, myslím, jako strašně důležité.
Hmm.
Vlastně ta situace, která teďka je, tak vede. A teďka já to znám, protože mám 4 děti, že jo? Takže prostě dvakrát to už absolvovali, dvakrát to ještě absolvovat budem.
Jasně.
Tak je to úplně jasný motivace rodičů.
Uh-huh.
Tak narodil jsem dítě, nebo prostě chodíš do školky, uh-huh. No. A jako já mám motivaci, tak já vím, že míst je málo, bude jich málo.
Uh-huh.
No tak udělám všechno pro to, abych tomu dítě dal odklad.
Uh-huh.
Protože ono pak bude o rok starší,
uh-huh.
A bude mít výhodu pro těm ostatním.
Jasný.
No, prostě najednou, když bude v 5. třídě, tak mu bude 12, a když bude v 9. třídě, tak mu bude 15, nebo já nevím,
vždycky jako, návrh,
jak to, jako 9 plus 6, tak mu je 16, jo?
Jo.
Takže bude o rok dál.
Mm.
Bude mít výhodu. Pak ho bude ten člověk trénovat od 4. třídy, protože když se to povede v 5., tak je klid a pak zase vlastně v 7., protože to bude v 7., jo. Takže vlastně my tady působíme nejenom jako stres v jednom roce na přijímačky.
Vlastně jako
my tady působíme kontinuální stres, který začíná prostě nástupem do první třídy. Vlastně řešením, jestli dát odklad, nedát odklad a tak dále, A který se potom prostě replikuje. Teďka, a to je možný se zeptat prostě jako učitelů na základní škole. Prostě ty rodiče jako šíleně dostávají pod tlak, aby to dítě prostě jako v té 5. třídě umělo ten Cermat, tak když byče mrzká, když ne, tak prostě je to fakt jako strašný, je to fakt jako obrovský trauma.
Okay.
Ale zajímavý je, proč to jako není jako nějaký velký politický téma.
Hmm.
A on vlastně není.
A proč není?
No protože prostě to trauma z těch přijímaček nemůže v té rodině vydržet.
Na tohle jedno, to absolvujete a pak...
Vy to prostě absolvujete, to dítě se buď to někam dostane...
Už to není vaše téma.
No pak to nemůže být už vaše téma. Protože vy přece, když byste měl doma deváťáka a deváťák byl chytrý a směřoval někam prostě na všeobecné vzdělávání a pak se dostane někam, kde byste si to ani vy, ani on nedokázal vůbec představit. Tak přece vy o tom nebudete denně mluvit. No. Že to je strašný.
Protože
nechcete, aby to... Takže vy na to prostě zapomenete a naopak začnete jeho přesvědčovat, že to je super, že to je vlastně dopadlo dobře.
Jo,
ale ne, to je normální, protože ho máte rád. Jako, pojďte, jak to dopadlo, to prostě celý život je v háji, prostě to nejde vydržet. Takže to téma vlastně vyvané během několika týdnů, protože vlastně jako... Vy na to chcete jenom jako zapomenout.
No, co ale téma je, a myslím si, že i trauma pro spousta lidí, tak je přesně ta délka toho povolovacího procesu. A to je vlastně ten důvod, proč my nejsme schopní na tady tu krizi nějak jako rychle se adaptovat. Protože ta doba, kterou všichni známe z těch povolovacích procesů, vy jako investor, jako městská část, která staví, my jako architekti, tak je něco, co nás všechny pálí. A kdyby ten proces trval daleko kratší dobu, nebo kdyby stavební úřady fungovaly jiným způsobem a třeba vy jako starosta jste měli daleko větší vliv na jejich fungování, tak by se tady ty krize daly vlastně řešit agitněji. A nás vlastně zajímá, jak se k tomu stavíte jako celkově vlastně k tomu, proč, nebo kde je ten problém vlastně při tom povolování a zároveň, jestli byste na to máte nějaký názor obecný, jak vlastně tady ty věci vylepšit. Z pozice samozřejmě vaší, ne? Myslím jako obecně jako velký politický téma z nový stavební zákon.
Já si myslím, že vlastně jako problém jako není v tom stavebním zákoně. Jakoby. Protože jsou kraje, kde prostě ten povolací proces je rychlej. Jsou kraje, kde ne. Takže jako to by neexistovalo, kdyby prostě byla chyba přímo v tom zákoně. Myslím si, že v Praze to je jako výrazně komplikovanější než jinde, prostě proto, že tady jsou všechny ty sítě a tak dále a nikdo neví pořádně, kde co je, a tak prostě je to jako všechno jako složitější. Ale asi jako obecně ty nároky jako na ten projekt jsou prostě jako tak komplexní, že to prostě všechno trvá strašně dlouho. Já si jako úplně nemyslím, že jsou chyby v těch stavebních úřadech. Stavební úřady vlastně, kdo tam jako zůstal, tak je spíš jako člověk, který chce stavět, proto tam asi je a jako není to někdo, kdo by chtěl jako dělat jako potíže a tak. Takže já si myslím, že jako největší chyba asi je v tom, nebo nejdelší to je asi v tom územním plánování a asi si myslím jako nepružnosti územních plánů. Nemyslím si úplně, že to je vlastně v tom vlastním stavebním řízení.
A zaznamenáváte nějaký jako posun od té novely nebo od toho nového stavebního zákona?
Moc ne.
Fungovalo to špatně předtím.
Ale jako já třeba tady na sedmice můžu říct, že prostě znám projekty, které prostě do roka mají stavební povolení. Mm. Prostě když to není v konfliktu se stavebním, s územním plánem, tak to prostě tak to je fakt pár, jako rychlé. Takže já bych spíš řekl, že problém je v tom těch územních plánech. Aby jsou dostatečně pružní.
Přesně tak.
Aby to šlo prostě, to šlo.
No a když se podíváme na územní plán, tak vy jako starosta chtěl byste mít vlastně větší vliv na to, jakým způsobem se dá změnit územní plán. Řeknu, protože územní plán pořizuje magistrát nebo vypra, ale prostě Praha jako celek pro celý území v relativně velkým detailu a předurčuje na řadu let, co kde má být, ale ty požadavky se relativně rychle měnějí. Chtěl byste mít větší možnost jakožto starosta měnit na svým městský části územní plán podle potřeby? Já vám přijde ten systém jako správný, jak je.
Tak ten systém je jako velmi pomalej a já si úplně jako nechci teďka vymyslet tady na místě prostě nějaký jako princip, jo, ale ve chvíli, kdyby existoval jako dobrý pružný plán, tak si myslím, že jako by samozřejmě strašně pomohlo, kdyby jako kompetence samosprávy bylo jako rychle měnit. A teďka, jako kdyby prostě to zvládlo jako zastupitelstvo městské části, zastupitelstvo magistrátu, aby se třeba navzájem kontrolovali, aby to zvládli jako jedním hlasováním, protože pak by bylo možné prostě s těma investorama jako dělat dohody typu prostě nastavíte, nevím, o patro víc a polovinu bytu my si koupíme za výrobní a tady druhou polovinu, no všichni z toho nějak jako vydělají, my si udržíme procento bytů, co máme.
Jasně.
Jako to by hodně pomohlo. Což teďka možný není, protože dělá ta státní správa, toto já prostě strašně složitě.
A my na to ale máme nějaký aparát, že jo? Jako to, jak je to napsané v tom stavebním zákoně, tak ty územní plány nemusí být takhle strašně jako detailní, třeba jako to máme v Praze. Máme tam tu podúroveň, což je regulační plán, že jo? Která by mohla být jako detailnější. Proč se třeba regulační plány jako neprosazujou?
Tak já nevím úplně přesně, jaká je teďka situace, ale regulační plány se neprosazovaly prostě proto, že musel jste mít jako 100% vlastníků, s tím musel souhlasit a to je prostě iluze, protože ten 99. ze 100 tak řekne, já chci prostě 5 milionů na stůl a jinak ne a je to všechno pryč. Znamená, ty regulační plány se reálně jako prosazovaly vlastně jenom v Sudetech, kde to město mělo celý, to město, třeba náměstí, a nebo prostě na obecních pozemcích.
Tak my tady máme jeden takový příklad, kdyby vlastně aplikace regulačního plánu byla v pořádku a to jsou tady bubny, které jsou tady kousek od nás, co se
teďka... Určitě, ale tam vlastně vzniká teďka ten normální
území. Přesně tak, no, ale v momentě, kdyby tady to území bylo vlastně jako nakreslené do toho poměrně velkého detailu toho regulačního plánu a zároveň by ten v momentě, kdy naplním to, co mi říká regulační plán, tak fungovalo jako územní rozhodnutí, který teďka už je teda zrušený, ale třeba v nějaké jako míře větší podrobnosti by třeba, pokud splním požadavky, tak bych měl velkou část třeba souhledu s územním plánem v rámci stavebního řízení prostě odškrtnutou, dostal by se razítko, tak si myslím, že by to i pro ty investory bylo vlastně pozitivní nebo bylo by to žádoucí, že by měli tu jistotu, co můžou v tom území realizovat, protože nejhorší pro většinu z nás i pro investory, tak je vlastně ta nejistota, kdy my uděláme nějaký projekt, který je v souladu s územním plánem, ale přichází do toho všechny tady ty kolečka, protichůdný různý požadavky jednotlivých dotčených orgánů. Potom třeba vlastně jednáním s komisem a se sousedama. A teďka vlastně každý chce opatro níž, každý chce prostě tady něco změnit. Tak vlastně tady to si myslím, že kdyby se vlastně udělala nějaká jedna společenská shoda na tom, jak má ten kus území vypadat, všichni by se na tom dohodli a v tom momentě prostě chápu, že to nejde udělat na území, který je rozdrobený, ale když tam je ten jeden majitel, nebo jsou tady to vlastně nevím kolik, 4-5 subjektů, celý tohle to velký území, tak tam si myslím, že by se ta schoda dala najít.
No tak já tady zase musím říct, tady je to hlavně jako tragédie, že to předtím nekoupilo město, který to mohlo koupit, no, tak prostě tak to je jako zločin, že jo, to byl zločin, ale prostě tak dopadlo. Já úplně souhlasím a vy jste vlastně teďka jako pomenoval, proč to trvá tak dlouho, že to jsou ve skutečnosti ty dotčené orgány, všechny ty síťaři, všecko a teďka každý, kdo má někde metr potrubí, tak vám musí dát razítko a trvá mu to měsíc nebo 3 měsíce nebo prostě vůbec neseženete. Takže to je přesně, proč to trvá dlouho, ale my se samozřejmě teďka jednáme o tom územním plánu, samozřejmě regulačnímu plánu se někdo bránit nebude, to jako vyfungovalo.
Jasně. No a třeba, když se ještě vrátíme tady trošku k bubnu, tak tam jaký je teďka stav?
No, tam je stav takovej, že teďka probíhají poměrně jako intenzivní schůzky s těmi vlastníky a s magistrátem. No, bude ještě další veřejné projednání. Mm-hmm. No a pak by se měl schválit, no tak jako já doufám, že to půjde rychle. No.
Mm-hmm. Což by odblokovalo tu stavbu.
Řád jako měsíců, no, by to mělo být. No. Takhle tam stavební uzávěra padla, ta už tam není.
Já, to už tam je.
Ta padla novým stavebním zákonem.
Aha.
Ta už tam není, ale naštěstí jako všichni jsou jako tam velmi rozumní.
Uh-huh.
A přesto, že by teoreticky mohli stavět, tak čekají na ten územní plán, protože by opravdu mohli udělat nějakou chybu a to by vlastně úplně všechny mrzelo. Takže naštěstí tam je jako, uh-huh, tam je jako debata a ten proces probíhá jako zatím velmi nadějně. Uh-huh.
Super. A proč vlastně to trvalo takovou dobu? Když jako vní, jakože ten investor neměl ambici tam stavit a nechával si to jako u sebe, nebo vlastně jakoby proč tam byla ta stavební uzávěra tak dlouho, proč se to vlastně jako rozhejbává až teď, proč o tom mluvíme až teď, proč ne třeba před 10 lety.
Takhle těch pokusů to území otevřít bylo mnoho, já bych to určitě neházal na ty investory, to určitě
ne. Ne, já to nejako nechci házet, já se fakt jako ptám, jakože proč až dnes. Jo, a za to může být nějaký ekonomická motivace, že to jako někdo nechtěl, že to nepřišlo na pořad.
Takže teď je ta motivace úplně jasná. Stavební uzávěra tam není.
Mm, jasně.
Takže se všichni musí snažit.
Mm.
Předtím ta stavební uzávěra byla.
Jasně.
Tak nebylo moc jako důvodů, aby se někdo snažil. Jo? Mm. Ale Praha 7 jako vždycky byla proto, aby bylo jasný, jak to tam bude vypadat.
Jasně, chápu. Došlo o to, jako abychom...
Ale když je prostě stavební uzávěra, tak tam je.
Uh-huh.
A nic jako město netlačí, nebo magistrát na to nic chovíce méně moc nic netlačilo. Uh-huh. Tam byly procesy, které ale byly špatně zadaný, nesměřovaly správně, jako okay. Správně cíly.
Uh-huh.
Tak teďka už to je proces, který je právně správný.
A nemyslíte si, že třeba na takhle velkém území, který vlastně tak dlouhou dobu leží ladem, nešlo třeba nějakým dočasným způsobem využít, jestli podobně jako třeba projekty typu Manifesto nebo nějakým, jak fungoval tam kdysi hall na určitý části, jakožto kulturní centrum, tak jestli třeba jste neměli ambici jako městská část trošku tlačit třeba majitele pozemku k tomu, aby třeba nějakým způsobem to území otevřeli nějakým jako dočasným aktivitám.
Tak já si úplně myslím, že jako úkolem městské části je tlačit jako na dočasné aktivity.
Tak, jsem řekl asi...
Ne, to je v pořádku. My samozřejmě s těmi lidmi, s těmi investory spolupracujeme. Ta spolupráce se projevila otevření té ulice Nikolase Vintna.
No. Což je super.
Za mě jako
úplný teleport.
Jo, ano, za mě prostě to je jako dobrý výsledek. A jako, samozřejmě jako na tu ulici Nikolase Vintna něco takového mohlo navázat, ale přišel tam prostě konflikt s městem, naštěstí ne tady na tom zemí, ale na nádraží Olešovice s tím společným podnikem, který jako dost jako vlastně to jako tak nějak trošku jako zkomplikoval. Takže my jsme moc rádi, že máme tam tu ulici a že ten proces běží a že se tam i rozběhlo a teď se uvidí. No, teďka se vztahy snad zlepšejí, tak myslím teda vztahy mezi, ne, já, mezi Prahou 7, já, tam si myslím, že dobrý jsou, a mezi magistrátem a těmi vlastníky snad se vztahy zlepšejí a tam se podle něj otvírají dveře i na takovýhle jako dočasný. A zase, my budeme rádi, že bude ten územní plán a pak se uvidí, co dává smysl, smysl nedává.
No a třeba městská část, která, když se trošku posuneme třeba k bytům, tak Praha řeší vlastně nějaký jako vlastní městský bydlení pomocí tady pražské developerské společnosti. Má vlastně jako Praha 7 třeba ambici stavět taky nějaký vlastní městský byty nebo staví a případně zda má pozemky, na kterých může nějaký projekt realizovat.
Stavíme teďka dům v Ulici za Papírnou. Ten by se měl začít stavět jako opravdu jako velmi jako v rádu taky jako měsíců. By se měli začít stavět, takže to my to s tou ambici máme. No a jako musíme držet krok s tou výstavbou, jako aspoň udrželi to dítěný procento, co máme. Jo? Máme nějak 2,5% bytů, tak to je prostě strašně málo na bytovou politiku. To je fakt hrozně málo. Takže se musíme prostě snažit a držet krok.
No a máte nějaký, třeba připravujete další projekty, nebo máte jako pozemky, na kterých můžete něco realizovat?
Těch pozemků máme málo, ale samozřejmě v rámci kontribucí, tak jedna z těch, jako, z těch oblastí, co jsou v diskusi, tak to není jenom školství, samozřejmě taky, kým se zase začíná, školkama, školama, gimplama, ale taky samozřejmě to bydlení.
A daří se, vy jste zmínil tady slovo kontribuce, daří se vám nějakým způsobem jako docházet k nějakým jako konsenzuálním rozhodnutím s těma investorama, kteří do toho území vstupují a nějakým způsobem, ať už finanční kontribuce, nebo prostě to, že vám přesně, jak jste zmínil, dají část bytů k tomu, abyste je měli jako ve svém fondu, nebo že postaví školku třeba tak dále.
My jsme byli jedna z prvních městských částí, která jako se dala pravidla na kontribuce. My jsme tehdy začínali s částkou 500 korun, to bylo před asi 9 lety, 500 korun na metr čtvereční zastavený ploch, ale HPP. A pak se to zvýšilo na 700, teďka se to centralizovalo v celém městě, což je dobře, a je to o trošku vyšší, protože inflace a všechno dohromady. Takže tady se to daří a naštěstí teda musím říct, že máme jako vlastně 100% projektů, který s náma ty smlouvy podepisujou. Takže máme prostě jasný výsledky, máme i hotové školky, které dostáváme do vlastnictví, jako funguje to dobře.
Takže každý rezidenční projekt má, jako, musí počítat s těma jasnýma pravidlama té kontribuce, máte jako strukturovaný.
Ano, je to tak.
Třeba od jaký velikosti vlastně už je to braný jako developerský projekt, který musí platit kontribuce, já nevím, řeknu, když si někdo bude rekonstruovat rodinný dům a místo jedné bytové jednotky udělá tři bytové jednotky, tak chápu, že na Praze 7 moc takových bytů není, ale...
Já teďka bych nechtěl plácat, jo, ale někde se takový typu, jestli nějak láme kolem 150 metrů čtverečních, že prostě nás to už jo a pod to ne, ale nechci plácat, je to jasně popsaný v procesu, ale není to prostě tak, že si uděláte jako komůrku na půdě a solíte, to ne, ale když se třeba upravuje celá půda na bydlení, tak už to tam spadá.
Tak už to tam spadá, 150 metrů, ok, to vlastně celá málo, chápu, myslím.
Protože my jsme tady zaznamenali vlastně takový názor, jeden náš host vlastně říkal takovou teorii, že by vlastně dávalo smysl podpořit obyvatele, aby třeba navyšovali kapacity ve svých domovech a tím vlastně jako umožnili, tím vlastně zvětšili kapacitu pro bydlení, tím, že by si vlastně třeba přistavili, nějakým způsobem to nabídli k pronájmu, tak jestli vlastně tady ty jako drobný zásahy, vlastně takový jako bobtnání už těch existujících staveb, jestli vlastně jako podporujete v rámci třeba, nevím, do staveb do vnitrobloků v Holešovicích, který mají poměrně jako veliký vnitrobloky a je možný tam v nich něco stavět, nebo naopak jako spíš nechcete zahušťovat a spíš stavět jenom na nových parcelách.
Takhle, ty vnitrobloky si myslím, že by teda si měli ty lidi žádlivě střežit. Pokud mají nezastavěný vnitroblok, tak bych doporučil, ať se jdou podívat tam, kde to je zastavěný ten vnitroblok. Že ten nezastavený vnitroblok je jako velká hodnota, zvlášť tam mají třeba zahradu a jsou ještě schopní se domluvit třeba s ostatníma, že tam budou mít buď teda otevřený bránky nebo vůbec tam zmizí ploty. Takže určitě teda jsme proti zastavování vnitroblouků, to opravdu to nepřinese nic a jakou kapacitu tam přinesete, tam můžete udělat přízemní dům, jinak tam je postavíte a to bude fakt jako špatný. Ale já si myslím, že teda Letná už je jako vyčerpaná, co týče těch jako vnitřních možností. V Holešovicích ještě možná nějaký jsou, ale hlavně prostě jako v Holešovicích se prostě staví jako velký množství bytových projektů. No. My samozřejmě apelujeme na všechny investory, aby nestavili kanceláře, aby ty budovy, které kde třeba chtěli postavit kanceláře nebo hotely, tak aby to přeměnili, to se daří. Uh-huh. Staví se vlastně víceméně lauter byty, tak je to jako dobře. Ale ne dvorky, to opravdu ne.
Jakýma nástrojema to děláte? Že přesvědčujete ty investory, kteří za máma přijdou a řeknou, já to chci postavit jako office building. A řeknete přesně to, co jste říkal, že se nám daří přesvědčovat, že to transformují na byty. Jaký má vlastně jako město páky?
Krom zemního plánu.
Tak my máme komisi rozvoje, která si myslím, že postupuje jako poměrně profesionálně a tak druhá věc je taky, že jako teď je doba, kdy se tím to prostě mnohem víc vyplatí, takže jako oni jsou jako víceméně rádi, že se spíš možná jako bojí, jestli jim to jako schválíme a my jim říkáme, jo, prostě to je jako naopak, jako jděte do toho.
No. No a ta komise, jak dobře funguje pro vás jako pro starostu nebo prostě pro radu městské části. Oni jsou poradní orgán, to s nějakým způsobem složený z odborníků. A mě by zajímalo, že jejich rozhodnutí je jako doporučení pro vaše rozhodnutí. Takhle funguje komise. Mě by zajímalo, dáte vždycky na jejich doporučení, je to jako o tom, že vždycky to, co prostě jako tady to odborníci řekli, tak tím se budeme řídit. A nebo je to i o tom, že tam vážíte politicky?
Ne, jako v trtivý většině je to prostě podle té komise. Uh-huh. Jako,
uh-huh. Protože zase tam je...
Naprosto, jo, trtivý, jestli jednou to bylo v nesouladu, ale to bylo spíš prostě podle mě jako kvůli majetkovým věcem. Uh-huh. Drtivá většina je podle té komise. My tý komise jako důvěřujeme a dopadá to dobře.
Uh-huh. A když třeba komise vlastně může mít třeba, nevím, nějaký názor na to, že u nějakého určitého projektu by se mělo třeba snížit patro, přestože územní plán a vlastně okolní baráky jsou vlastně na nějaký výškový úrovni, který třeba ten investor chce dosáhnout. A je to čistě nějaký jako subjektivní dojem, třeba dopadalo světlo do bytů, který tam už v současnosti stojí. A to je vlastně jako proti tomu, co je teďka současný trend, kdy vlastně chceme nějakým způsobem zahušťovat to město a dostavět tady určitou kapacitu bytů. Tak jak se na tohle třeba díváte, kdy vlastně tady jde nějaký jako umělecký záměr nebo záměr takový estetický proti třeba tomu jako faktickému a tomu, na co má ten investor třeba právo z hlediska jako souladu s územním plánem?
Tak já si myslím, že jako debata o tom, že všude jsou 7-patrový baráky a vy si postavíte 5-patrový, že to jako tak tam tady jako nenastane. Naopak často třeba upravujeme územní plán, aby všechny domy byly stejně vysoké. Často vlastně tím opačným směrem, že prostě třeba povolujeme i vyšší stavbu, aby právě mohla dosáhnout té hladiny, protože nám přijde proto nesmysl, aby v bloku bylo všechno stejné a jenom prostě nějaká parcela měla na vodě patra něco nižšího. Takže tam jako ta komise jako nechce nesmysly. Ta komise jsou jako lidi, kteří si myslím, že mají jako hodně co říct. A je spousta projektů, který jako my vždycky apelujeme, jako aby do té komise jako přišli ti majitelé jako úplně na začátku. Jenom se třeba jako pobavit o tom, o nějaký myšlence. Yes. Aby prostě neudělali projekt a pak má projekt, který...
Bez stavebku,
který,
jako když s tím přijdou.
No tak to už je prostě, to je jako nešťastný, protože taky se nám prostě děje, že ten investor přijde s nějakou představou a pak v rámci té diskuse prostě něco jako řeší a pak vlastně jako rád. Uh-huh. A protože třeba ta komise ho přesvědčí, aby třeba něco, co chtěl úplně zbořit, tak aby třeba tam buď to nechal, nebo to opravil, pak to vrátil zpátky, aby genius locí toho místa se prostě nezničil. Takže jako myslím si, že jako je to takový jako spíš partnerský přístup.
My jsme třeba zažili na určitých projektech, a bylo to třeba na jiných Prahách, na Praze 7, že třeba komise chtěla vlastně větší byty, jako větší jednotky, než požadoval investor, což takovou, aby tam bylo místo pro rodiny, aby tam byla třeba pestřejší skladba. Ale vlastně jako současná ekonomická situace je taková, že ta rodina si moc jako nemůže dovolit vlastně čtyřkáčko na 120 metrech čtverečních, ale většina těch bytových jednotek v současnosti, co se staví, tak má 30 až 50 metrů čtverečních a vlastně ta jako za posledních 10 let se jako dramaticky změnil ten poměr těch jako dispozic. Tak jak třeba do tady toho máte ambici vlastně těm investorům promlouvat nebo to ovlivňovat?
Takhle, tohle je jako velký problém, protože samozřejmě čím menší byty nebo čím větší počet menších bytů, tak tím samozřejmě roste pokušení někoho skoupit ty byty a dát to jako na jednorázové ubytování, což potom jako ruinuje to město. To je prostě...
Myslíte třeba na Airbnb a podobně?
Samozřejmě. Jo. A teďka vlastně, jako to může ale dohnat i toho investora. Protože zase jako, jakou cenu pak má dům nebo byt v domě, kde se bojíte, že to bude hotel.
Tak.
Takže jako je potřeba jako tohleto jako vyvážit a tu diskusi jako minimálně absolvovat. Protože ono to jako opravdu není tak, že já nasekám malý byty a vydělám nejvíc. Protože jako to riziko, jako kdo z nás by šel a ty obrovský peníze dál do domu,
tak.
Kde máte třeba, kde budete s rodinou, já nevím, 3+1 a okolo budou samý prostě garsonky. Tak jako...
Od rána do večera, jasně.
Jo, tak to byste asi spíš ty peníze dal někam jinam. Takže ta debata je úplně legitimní. Já si myslím, že ta debata je jako důležitá v tom, aby hlavně jako vznikaly jako hezký byty, aby ta kvalita byla jako přiměřená té kvalitě, co tady prostě postavili jako naši předkové, aby prostě nevznikly nějaký nesmyslný udlej, který prostě jako, tu kvalitu ty, jako bydlení nemají. A je to prostě na té jako diskusi a jak říkám, jako když nějaký investor jako si je jistý, že já nevím třeba, že to prostě bude sám pronajímat a ví, komu to pronajme a bude to ten si je jistý, co s tím bude.
A potom to jako akceptujete, nemáte jako v rámci tady města jako ambici do toho třeba zase.
Takhle většinou je to nějaká, jako většinou je to debata a podle mě jako tak měsíc trvá, než se to domluví.
Jasně.
A pak dojde k nějakému jako nějaký dohodě. Jako já jsem jako nezažil, že by nějaký konflikt jako tam trval delší dobu. Ale jako upozornění třeba tomu investorovi, že to není tak, že si prostě naseká jako strašný počet malých bytů a vydělá úplně nejvíc, tak to prostě není pravda.
A třeba máte třeba požadavky, já nevím, na využívání parteru nebo na třeba spíše méně nebo více parkovacích stání, protože ono to není vždycky tak jako jednoduchý, že čím víc parkování, tím lépe. Tak jak třeba na tady ty
tak tam to nějaký zákonní nemá, tam těžko bude nějaká další debata. Samozřejmě, že chceme co nejživější parter, chceme, aby právě výjezdy z garáží nezabírali tu nejcennější plochu toho partéru, aby prostě, jo, protože občas se s tím setkáváme, jo, jsou projekty, třeba když člověk jde na komunardu, tak jako je občas, jako když vidí třeba ten nejvyšší kontrolní úřad, tak když to tam vidí vlastně, že tam jako strašně jako cenný prostor je vlastně šnek do garáže, tak si člověk říká, no to je prostě škoda. No, to je prostě škoda, ale ten projekt je prostě letitej a právě jako to bylo jako, to prostě se třeba nepodaří. A zase, jako já si myslím, že ten investor je vlastně rád, když ta komise ho upozorní, že třeba prostě jako nejcennější místo si zaplácne vězdem do garáží a že by ty garáže mohl vyřešit jinak. A nebo že by se třeba mohli dohodnout dva projekty vedle sebe, že si udělat jeden výjezd a tak dále, tak dále. Takže jako i tahle ta koordinační role má svou hodnotu.
A to třeba přesně to, jak jste říkal, tyto upozornění, že by tam mohli vzniknout třeba živý partner a tak dále. Je tohle to třeba něco, jak vy navádíte ty investory, co je třeba jako vaší motivací? Říct jako OK, fajn, tak vy tady nebudete mít ten zvedlý partner, nebudete tam mít jako byty, nebude to tady mrtvý a my bychom chtěli, aby tady byly nějaké obchody, aby ta ulice žila. To artikuluje asi ta komise, že jo? A je to, jestli je možný tohleto nějakým způsobem převést do těch kontribucí. nebo jestli se to jako převádí.
Jenom jestli si berete peníze nebo i třeba jednotky, které potom může třeba poskytnout.
Nějaké. Tak my si bereme peníze všechny všude stejně, prostě podle těch metrů, aby to bylo prostě spravedlivé. Ale zase je potřeba říct, že prostě jako ti investoři, co investují na sedmičce, tak jako jsou zkušení, ti architekti jsou vesměs velmi dobří. Yes. Takže jako nikomu moc nenapadne si zabít ty nejcennější prostory. No, tam je spíš prostě jako potom jako opravdu jako sofistikovaná debata, jestli to třeba právě nenapojit nějak jinak, nebo jestli tam neudělat nějaký zakladáč a tak dále. A pak se dostane často jako na poruchovost zakladačů a tak dále. Ale prostě ta debata je vlastně jako velmi hezká.
Chápu. Ještě mi napadá k tomu Airbnb, jak jste to zmínil, jo? Že to je to, řeší to spoustu evropských měst, jako ty města to jako otravuje, to jako do jistý míry jako velký mor, oni se kvůli tomu vylidňují, že a tak dále, prohlubuje to tu bytovou krizi, která je nejen u nás, ale obecně jako v těch velkých evropských městech. Napadlo, nebo určitě napadlo, ale má jako magistrát nějaký restrikce, třeba snaží se prosadit nějaký restrikce nebo nějakou strategii.
Třeba maximální doba jako dnů, který se dají pronajímat, nebo
třeba, nebo jenom jeden pokoj, jako je to Barcelona.
Teďka je nějaká snaha ve sněmovně, uvidíme, jak to dopadne, ale to nejde řešit jako magistrátem. To skutečně musí sněmovna dát zákon, kterým...
Tohle to je na...
Takhle, pojďte, náš stát strašně nedůvěřuje obcím. Mm-hmm. Takže jim dává pravomoc jenom jako přesně vyčíslenou, co obce může vlastně dělat. A co tam není napsané, ty to vůbec dělat nemůže. Obcím se vlastně strašně málo věří. Mm-hmm. Tohle to by si samozřejmě zasloužilo otočit, prostě stát by měl říct obcím, ale regulujte si to, co uznáte za vhodný, a když někoho poškodíte, tak on se obrátí na soud a soud řekne, že to je blbě a tak dále, ale prostě měl by se to otočit. A tak to prostě není. Mm-hmm. Takže ta obec si prostě vlastně nemůže jako stanovit prakticky jako vůbec nic.
Já si myslím, že tohle jde naregulovat jako městskou vyhláškou.
To ne, to vůbec ne. To je to v žádném případě.
Okay.
Ne, to v žádném případě.
Okay.
Jako, dneska si obec nemůže stanovit ani poplatek za hosta, za cizince. Mm-hmm. Má tam strop. Mm-hmm. No, nemůže si stanovit poplatek za psa.
Jasne.
Má tam strop.
Tam strop.
Je to prostě všechno strašně svázaný. Mm-hmm. A sněmovna prostě má pocit, že musí všechny starosty vodit za ručičku, protože jsou jako nesvéprávní.
Tak ono i vlastně stavební úřad je přenesená působnost státní správy a to, že...
Tam to
že,
jak
že
jako pochopí, jo?
Tam to je kvůli neovliv, aby vlastně starosta neovlivňoval stavební úřad a nerozhodl, jako...
Takhle,
to se dá pochopit.
Takhle, já jsem samozřejmě jako příznivcem toho, aby stavby povoloval starosta. Protože pak je to ve skutečnosti transparentní.
Jasně, vynesete politickou zodpovědnost za to, co...
No, hlavně ten stavebník prostě přijde a zeptá se, no tak já jsem všechno splnil podle zákona, hasiči, hygiena, všecko. Proč mi to nepovolujete? Je na to vidět. Když na to vidět není, a všichni řeknou, no to by to státní strana, ani nenaznačujeme. Tak vůbec nevíte, na čem jste, jestli vás někdo vydírá, nevydírá, vůbec není. Jako je to prostě úplná mlha. A nikdy se nemůžete jako ničeho. Takže já si myslím, že by to bylo jako transparentní, kdyby starosta prostě to normálně prostě povoloval.
Mně třeba přijde fascinující tady kauza lanovky vlastně na Prosek, kdy tady najednou padlo rozhodnutí, že lanovka není v souladu s krajným rázem.
No,
a teďka prostě... jako není. Prostě projekt prostě... za desítky milionů.
Ano. Lanovka není, ale
skončil. A teďka...
Tramvaj a tunel bude. No. Jo, je to prostě absurdní. Je to prostě absurdní. A nikdo to nemůže, protože to jako vyšší moc spadla a vyjevila nám, že to je prostě...
Prostě absurdní. Jako, a tady bych viděl, že to město si má říct, jako, co je pro něj dobrý, a ne, že nějaký úředník, který tady de facto jako z pozice státu rozhoduje přesně nad celým městem, co pro to město je dobrý nebo není.
Tak to je jako extrémní případ, samozřejmě ano, ale jak říkám, prostě není na to vidět, a kdyby na to bylo vidět, tak by to bylo mnohem lepší.
Takže si vlastně dovedete představit, že stavební úřady by opravdu byly v gestí těch samospráv samotných a že by se to jako opravdu povolovala ta samospráva sama a nesla by za to politickou odpovědnost.
Takhle, samozřejmě vždycky tady bude potřeba jako nějaká kontrola,
jasně,
jestli jasně, prostě to má náležitosti hasičů, statiky a tak dále. A tak dále. Ale jenom prostě já si myslím, že pokud by to povolovala samospráva, tak by vlastně to bylo transparentní. A
flexibilnější, abyste si mohli jako víc reagovat na to, co je potřeba.
No hlavně prostě by ten starosta prostě nes jako odpovědnost za to, jak jako koná. A prostě já si myslím, že třeba v dnešní době je prostě poptávka po tom, aby třeba jako byty vznikaly. Hmm. No a on by prostě jako mohl to jako zrychlit, jo.
Jaký jsou podle vás rozdíly mezi řízením města z pozice jako magistrátu a z pozice jako městské části?
Nebo možná který pravomoci má magistrát a chtěl byste je vy, nebo naopak?
Tak, ano.
Tak já si myslím, že jako v tom řízení víceméně žádný jako rozdíl není. Uh-huh. A vlastně si myslím, že právě ten stav, jak je teďka na magistrátě, tak vlastně právě trpí tím, že vlastně pan primátor a náměstci a radní vlastně se nechovají jako starostové, místostarostové a radní na městě. To znamená, oni jako mají pocit, že to město tak jako plyne samospádem a že ty projekty se jako dějí, ale oni se jako nedějí. Prostě to, co je potřeba, že ten starosta prostě tam na místo jede a že prostě volá tím projektantům a radní a tak dále, všichni prostě vlastně pořád se to kontrolují termíny. Tak to je potřeba na tom městě a to se neděje. Hmm. Já třeba řeknu příklad prostě právě, aby třeba Adam Scheinherr, který měl na starosti dopravu, tak aby měl prostě výsledky, tak prostě fakt jako ty problematické věci vlastně osobně řešil. Hmm. Jasně řeknete, prostě to není manažerský přístup. Ale ono to jako vlastně jako funguje úplně jinak. To znamená prostě nějaká stavba, tak nebyl vykoupený pozemek, proč ne, no tak majitel nereaguje, tak si prostě jenom našel na internetu, zavolal paní. Paní vůbec nevěděla, že se něco řeší. Vůbec o tom neměla, protože to posílal někam na nějaký blbý adresy. Pozemek prodala okamžitě, prostě vůbec s tím neměla žádný problém. A stavba jela dál. Jo. Takže jako když to nemá ten osobní vklad a to osobní jako důraz na to, tak to vlastně nefunguje. A to teďka zažíváme, že ta práva prostě stojí, protože tam ten osobní vklad jako není a řeší se to prostě takovým jako státnickou,
jasně,
jako nicotným způsobem.
A nějaký třeba konkrétní jako pravomoci, který třeba vám chybí jako starostové městské části?
No tak to je tady jako, tady se dotýkáme jako nějaký jako reformy Prahy, no, protože pravomoci bez nástrojů a bez financí jsou jako k ničemu. Třeba já můžu říct, jasně, mě by se třeba hodila nějaká jako větší pravomoc nad městskou policií, ale pokud bych k tomu nedostal ten rozpočet a možnost prostě třeba schánět strážníky, aby vůbec tam šli pracovat, no tak je to pravomoc, která je úplně na nic.
Chápu.
Takže jako město teďka si nechává 94% příjmu. A ve chvíli, kdyby prostě převedlo další pravomoce nebo další povinnosti na městské části a nepřevedlo ty finance, no tak tak to prostě jako fungovat nikdy nebude. Takže ono to jako nějakým způsobem funguje, teď se to teda hodně zastavilo, ale to je jako na opravdu jako hodně komplexní debatu.
Rozumím, chápu.
No a třeba u té policie, ta je zřizovaná magistrátem a vy nemáte vlastně nějakou ani možnost tý nějakým způsobem usměrňovat, jako třeba říct si, my bychom potřebovali víc strážníků, nebo aby se pohybovali tady tím způsobem.
No vy to říct můžete, ale nedostanete je.
Dostanete.
No, tak reálně prostě se to nestane. Ale jako jinak, jako takhle spolupráce s městskou policií je poměrně dobrá. Jo. Ale prostě ve dne je v Praze 7, na ulici strážníků 6. Nejvíc. A to vypovídá o všem. Takže často nám lidi prostě vyčítají, vydáváte sloupky, to má dát strážník. A to je úplná iluze. No, to je iluze srovnatelná s tím, jako, tak si nebudeme zamykat domy, protože policie zloděje chytí. Prostě to víme všichni, že to fungovat nebude, nechytí. Těch 6 strážníků samozřejmě řeší nejdřív ohrožení života, pak majetku a pak teprve veřejný pořádek. Takže reálně a lidi prostě nechtějí strážníka. Takže zase to by bylo potřeba prostě motivovat a vzít si to za svý.
Postavit jim byty.
Ano, a jsme furt ano, a jsme v tom kolotoči a jsme furt zpátky u těch bytů.
Přidat jim peníze, že jo, což je zase jako taky problém, že jako ta bukový plasty, tak dále.
Vy jste třeba řešil školky tady na Praze 7, což bylo vlastně nějaký vaše téma, který jste nějakým způsobem úspěšně vyřešil. Jak jste třeba navyšoval tu jejich kapacitu, protože to bylo vlastně taky poměrně, to často rezonuje, že ta kapacita není.
Tak my, když jsme byli před 10 lety zvolení, tak 60% tříletých dětí se nedostalo do školy. A takže to byl opravdu velký problém. Do 2 let se nám to podařilo srovnat. Mimo jiné taky, že jsme spolupracovali s jako vlastně, bych se říct, se soukromými zřizovateli. Oni to byli teda převážně jako církevní nebo takový jako neziskový. Poskytovatele, ale začali jsme s nimi spolupracovat. My jsme prostě řekli, když budete mít školní srovnatelný s naším školním, ne stejný, ale třeba jenom jako tak jak rozumně, tak my vám dáme část těch nákladů, co dáváme prostě na své děti, tak vám dáme. Ta spolupráce pořád funguje, ale třeba na začátku nám to hodně pomohlo. Takže vlastně to řešení, co navrhujeme na ty střední školy, tak už jsme si vlastně jako tady vyzkoušeli.
Ale školky máte v gestci, stejně tak jako základní
ano,
školy,
ano,
že
ano.
Ale prostě
střední. Takže tohleto jsme si a jako vlastně tu kapacitu jsme jako navýšili jako poměrně rychle, prostě tím, že jsme potom fakt jako šli. Do 2 let se nám podařilo, udělali jsme jako 3 větší projekty a pak jako řadu menších. Udělali jsme přípravní třídy, vlastně v každé základní škole, kromě jedné, kde se to prostě opravdu jako nevešlo. A apelujeme na tam právě se jde proti tomu teďka ta apelujeme na rodiče, aby nedávali odklady zbytečně, i když tak poslali dítě do té přípravní třídy. A tím mu teda jako, tím teda jako vyřešili to dilema, tak tím se to povedlo a teďka se prostě ty dítě dostávají jako všechny.
A teda bylo to o tom, že jste potom, co jste teda si vypomohli takhle u těch neziskových nebo církevních školek, tak jste teda vystavili jako nový nebo zrekonstruovali nějaký parter, kde
bylo
možné jako udělat školku a tak dále.
Ano.
A neměli jste problém s personálem třeba?
Neznám žádný školský projekt, který by měl takhle. Obecně samozřejmě problém s personálem je. Ale já neznám žádný projekt, který byl postaven a zkrachoval na tom, že by se nesehnali učitelé nebo neznám nic takového. Se ženou, strašně složitě, ale se ženou. A pokud někdo říká, že prostě se neseženou učitelé, tak to jsou prostě keci, kteří jenom podporují prostě to, že se vlastně je lepší to
nechat jako sehnat.
A jasně prostě, jako tady je prostě problém taky samozřejmě ten 4. cyklus, ale jako já nejsem úplně jako příznivcem prostě hned volat po nějakých jako změnách ústavy nebo změnách zákona, protože prostě myslím si, že je potřeba se spíš naučit používat ten stávající zákon. A samozřejmě někdo, kdo je prostě línej, no tak když to víš, že to má na 4 roky, tak jako proč by se snažil? V tom je třeba ta 7 jako jiná. My tady jsme dostali vlastně důvěru už jako po 3. od lidí. A tak jako ty dlouhodobý projekty prostě tady děláme, protože jsme se poučili, že my jsme udělali referendum o radnici a to jsme potom museli splnit. A že už víme, že to na nás může, když zase dostaneme důvěru, že to nás zase může spadnout. Tak ty dlouhodobý projekty typu právě ten bytový dům nebo teďka základní škola Jana Vodňanskýho, tak to prostě do toho jdeme, protože je to naše zodpovědnost a tu zodpovědnost máme jako velikou a jestli voliči se rozhodnou, tak to i dotáhneme.
A vaše úspěšnost není úplně obvyklá, jako, co si myslím, jako, co do starosty.
Takhle je to zázrak tady v té 7. musím říct. No. Jsme za to jako hodně vděční, protože málo kdo zažije, je tu jako i ten výsledek v těch volbách, to je nemimořádný, jsme za to hodně rádi.
Co byste poradil někomu, kdo chce ve svém městě něco změnit a říct si, tohle to mě vadí a jdu do té komunální politiky a prostě budu kandidovat?
No tak vy jste správně jako, nebo velmi, velmi jako dobře formuloval tu podmínku. Když někdo chce něco změnit, tak už ví, co chce změnit. A to je prostě úplný základ a je to strašně dobře, tak ať se prostě zapojí. Pokud ví, co, tak to je ta první jako podmínka. Protože občas jako mají tendenci se do politiky zapojovat lidi, kteří jako chtějí být v politice, ale když se vlastně zeptáte, dobrý, A co třeba je tím? Jo. Já se zeptám lidí.
Tak, vlastně
tak to asi, tam asi chybí ta, tam prostě chybí ta motivace. Takže pokud někdo má nějaký nápad, co změnit, tak si myslím, že to je jako strašně dobrá startovací pozice a podle mě je fakt důležitý se zapojit, protože komunální politika opravdu jako trpí nedostatkem jako nadšených, aktivních lidí. To vám řekne úplně každý jako starosta. Takže čím víc jich tam bude, tak tím to bude lepší.
Tak jo, tak moc děkujeme.
Díky za pozvání.
Děkujeme, pane starosta.